Badirudi olatuak hartzera goazela, ez da irati?
Bai, baina ez da kasua.
Ez, argituko diegu gure entzulei, ez dela guztizala. Olatuekin eta surfarekin lotura zuzena du hori bai gure urrengo protagonistak. Ekologiak, surferako zaletasunak eta alabaren jaiotzak urtetan buruan zuen ametsa egia bihurtzeko indarra eta gogoa eman dizkiote Beñatetxe besteri. Mara izena duten egurrezko surf taulak, surf olak egiten ditu. Mota guztietakoa gainera, paipoa, kolatu txikietan ibiltzeko taula luzeak, mugimendu azkarrak egiteko modukoak, hori bai, denak ezaugarri berberarekin, egurra erabiliz, eta iratizu bere lantokian izan zarela esango dugu, nolako lekua da.
Ba, tailer guztia taulez josia zuen, paretetan, sabaian, toki guztietan zituen taulak. Gainera, zuk esan duzun moduan, mota guztietakoa zituen, umentzako egineak, olatu handietarako, txikietarako, dene, mota guztietakoak. Eta noski, horren beste taulen ondoan, surf olak egiteko behartzen materiala eta tramankulo guztiak ere txukun-txukun jarrita zituen eskin batean. Amaitu berri duen taula bat ikusteko aukera ere izan nuen, baina taule buruz argibide gehiago Beñatetxe bestek emango dizkigu Mara barkatu taulen egileak. Lehenengo entzun dezagun nolatan hasi zen Mara surf taulak egiten.
Nik beti izan dut grina nere surfeko taula egiteko, baina egia da duela bi urteko porraldi batean emaztearekin Portugalen nintzala, han surflari jator batzuk ezagutu nituen horrelako taulaekin zebiltzala, aukera izan nuen probatzeko eta berela jakin nuen, gainera ekologikoak izan da, nik horrelako bat egin behar nuela. Eta, bueno, bi urte pasa dira eta jendeak izango du, jo, eta ogein hasi zera, bai, ez dakit zergatik, binon alaba jaiotzarekin, ikusi nuen, nik ere du izan behar dut ere, eta indarra mantziran horrek, barruko guzti jaskatzeko, eta, oinarri batzuk ikasi nituen ikastaro Frantzian, ikastaro batean, eta, bueno, hemen naiz, dagoeneko, nire lokal txiki honetan, egurrezko surf taulak egiten.
Hori da, esan daiteke, zuk zeneuzkan bi ametxe deuztartu dituzula, ez? Egurrarekin lana egitea eta zure surf taula bere egitea.
Bai, txiki-txikitatik egon du naiz oso lotuta itsasoarekin, nire gurasoekin udararo asteburuak pasatzen genituen bitarteko kostaldean, eta beti egon du naiz ni eta taula eta olatua. Eta orain indarrarekin nagoela, ametxa egi bihurtu da.
Hori da, eta zein da zure bereizgarritasuna? Egurrekin egiten duzula, baina zuko beto kontatuko diguzu.
Bai, bereizgarritasuna egurra da. Oinarrian nire surf taulak ekologikoak dira, material organikoez eta iraunkorrez osatua. Eta horrek ematen dio impacto negatibo txikiagoa, ikaragarri ematen gaituen itxasoa zainduz.
Egurra erabiltzen duzu, ekologia ere zainduz, eta nolatan datorkizu hori?
Bai, genean bizitzak bide hortatik eraman nau. Egia da urteak atzera begira, enuela horrela pentsatzen, baina orain horrela aurkitzen naiz, eta horrela bizi nahi dut. Ekologika kontzeptua bultzatu nahi dut, amalurra zainduz.
Hori, eta gainera, surflariek ere beti egoten zarete, ez? Azkenean naturalekin lotuta, itxasoa behar duzue surfa egiteko. Zuek hori nabaritzen duzu azkeneko urtetan da, kontzientzia hori pizten ari da surflarien artean?
Bai, egia da, Euskal Herri mailan, oraindik ez dela asko ikusi, baina mundu mailan, Australian eta Hawaiian edo, Euskal Herritik kanpo, Frantzian adibidez, bizilagunak direla, han aurreratuago doaz. Eta, ni sinetxi nahi dut gu ere bide hortatik joango garela.
Ametsa horta segia bihurtual izan duela esan dizu irati eta egurra nola lantzen duen ere kontatu dizu.
Zenba denbora da makizu sortablak egiten, zehazki?
Zehazki, ez dakit, 6-7 bat hilabete.
Eta zenbat egin dituzu ja da?
Dagoeneko 10 bat taula, minon taula hundietatik txikietara, izan ere horrentzako ekopaipoak izeneko egurrezko taulak egiten ditu dalako.
Hori da, hemen denetetik ikusten dut, badituzu tetxuan ere jarrita batzuk, zuk eginak noski, paipoak ere bai, hemen ikusten dut zerbait eskua sartzeko ere dana, taula txikia izango litzakena, eskua baino pixkata ondigo, baino eskua sartzeko izango litzakena, zertarako da hori?
Bai, jendeak hemen irratetik imagina dezan, pala moduko forma dauka, hand plane bat da, eta modalitatea body surfina deitzen da. Hau oso zabalduta dago, adibidez, Australian eta horrela, egiten duzuna da gorputzarekin besterik gabe olatu hartu, minon eskuan palau daukazula, erresten dizu ba olatuak hobeago hartzen.
Eta atzean izango litzake paipo bat, ba bai, ume askok erabiltzen dituena eta ez zain umeak ere.
Bai bai, hori da. Nik oraintxo bertan oporretatik bueltan naiz, 20 joeteko alaba daukat eta ba hor egondu da gustora handiz. Minon bai bai, zera 20 joete, bueno, 20 joete bitarte eta 10 eta gehiagora, izan ere azkenean nik pertsonalizatuak egiten ditut eta alturaren tamainara eta hori ba tamainara egokitzen ditut, bai zabalera eta moldatu azkenean.
Eta hemen goran ikusten ditugunak nolakoa dira?
Bueno, hau izango litzateke surftala performer izenekoak eta ba hemen ikusten ari gara bat lonboar handi bat. Surf modalitate honetan olatu txikietan gehiago ibiltzen gara eta jolasten ibiltzen gara bai aurreratetik bestera ba dantza eginez. Eta bestalde ba ditugu ba ohikoak ikusten ditugu talak bezala ba azkarrago eta giroak errestasun handiagoz ba taula mugitzeko.
Azkenik ikusten dugu ja atzeko paretan taula egin berri berria. Zure azkeneko taula.
Nere azken taula eta egia esan ba oso konten. Bueno, beste bukaera bat eman diot, azkenean barnizak eta porrobatzen ari naiz eta egia esan nola geratu den taula hau oso gustoko daukat. Eta gainera hemen egin dudan nobedade bezala, atzeko hanka erabiltzen dugun atzeko hanka normalean gripa ezagutzen dugun hori nik kortxuzkoa egin du natural eta egia esan ba oso pozinago erantzunarekin.
Hori, eta zure taulak, bai taulak, paipoak eta nola egiten dituzu? Zein da prozesua guk ondo jakiteko?
Lehenengo prozesua izango zen, nik EPS espuma, gainera berziklagarria den EPS-a, forma ematen diot, bezeroak nahi duen tamaina eta lodieraren behak eskatzen didana, eta ondoren egurrera pasatzen naiz. Bertan egurra landu behar dut, 4 milimetro lodiera duen egurrak lortu behar ditut, hortarako ba, mozketak lijatu egin behar dut, eta ondoren espuma eta egurren artean simbiosia egoteko, bomba bazio baten bitartez, bomba elektriko baten laguntzaz, poltsa batean sartzen dut, espuma eta egurra kolarekin, eta lortzen dudan horrekin da, konprimitzea poltsa hori, eta egurra espumaren forma hartzen du.
Zenba denbora behar izaten duzu olako taula bat egiteko?
Nik kalkulatuta dakat gutxo gara bera, ba, astebete inguru, eta igual hori asko, bueno, prozesua batzuta motela izaten da, izan ere, ba, enkolatu prozesuetan eta hori ba, bere denbora dakar, eta ordun horrek egiten ditena da moteldu, eta gainera, bueno, ez daukat lokal horretan espazio handi gehiagorik eta orduan ba egin behar ditut espera moduko deskantxoak ere ondo datorki zaizkitenak.
Zure bereizgarritasuna izango zen egiten dituzula egurrezko olak. Zer zaten dizu jendeak ingurukoak eta ba ez da goren ikan hemen behintzat Euskal Herrian oso ohitura handia egurrezko surftaulak erabiltzeko?
Egia esan, bueno, jendea harrituta gehatzen da. Azteko esaten du, jepinon, urgazian eta egurra nola eramango dira? Paulonia egurrak duen berezitasuna, ba hori da. Ez duela urgaziak ez dio kalte egiten, putrefakziorako ere izugarrizko kapazitatea dauka hori ez gertatzeko, eta bueno, gero bere egurrak duen zehara fleksibilitatea oso ona da, minon ere bai, eta ezin dut aztu hau, bere berezitasun handiena bere arintasuna da, ez du bat ere pixatzen, iaia.
Eta hori ona, surflari bat entzako noski.
Bai, eta aparte gogorra, eta gogortasun horrek ere ematen diona da, ba, indartxuago egitea taula, eta ez zain auskorra.
Orain erabiltzen diren taulak, ba, badira kutsatzen dutenak, eta dago askoz ere aukera gehiago oraingoz merkatuan, ora behintzat hasieran ikusten direna, baina bai desente kutsatzen dute.
Aber, argi dago, adibidez, ba, nik fibra ebitrio, oikoak ikusten diren tabletan, adibidez, beraien material oinarriak, ba, fibra ebitrioa da, adibidez, ba, hori oso produktu, bueno, produktu toksikoa, ba, petroleotik datorren produktu toksiko kaltegarria, ba nik egurra erabiltzen dut. Resina poliesterra erabili beharrean, nik barniz natural bat bukatzen dut azken prozesurako.
Hori da, Itxaron, pixka bat entzuleke jakin dezaten da, nik ere bai, resina poliester hori
erabiltzeko lana egiten daianean maskarilla eta eraman behar da, ezta?
Bai, azkenean ere norberaren lan prozesuan norberaren osasunerako ere oso kaltegarria da resina poliesterra. Baina inguru giroarentzako ere, azkenean ere mikropartikulak ere aska ditzazke itsasoan eta hori azkenean itsasoan geratzen da.
Nondik lortzen duzu egurra?
Bai, ni lezokoa izan da, bertan hemen egur aserratzaioa dago eta hortik lortzen dut egurra.
Etxetik orduan, ederki.
Saldu ditut pare bat tabla, nion gertuko jendeekin, azkenean ezagunekin, eta ere bide batez aprobetxatuko nahiko nuke, ba, sare sozialak ireki berri ditu dela, Mara Surfshape izenekoa, eta bertan esan nahiko honeke surflariari zerbait gogoa piztu balin badiot, ba, surfeko tablak ditu dela hemen proba ditzan, testeatzeko surfeko tablak.
Hori da, zuretzako ere garrantzitsua izango da, ez da, jendeak bere iritzia ematea eta...
Erabat. Eta gainez iritzi honak, eta ez dauka dudarik.
Ze desberdintasun bilatu duzu zure surftaulekin, egurra dela eta edo lehengo surftaulak erabilita, ze desberdintasun dago bien artean?
Egia esan, konparegeta egin beharko banu, ez dakit esan, hobeagoa edo txarrago. Esan nahiko nuke gehiago sentsazioa desberdina direlak. Surflariaren surf progresiorako ez dio kalte egingo, minon sentsazioak desberdinak dira. Bai, esan nahi dut, ba, nire surftaulak ba, garbiagoak direla. Eta niretzako horrek ja, hobeago egiten du taula itsasoa zaintzeko. Buruan linbizi, pentsatzen duzun linbiziko gauza hori, da, jo, egurra izan da horrek pixu hartu behar du. Baina nik esan nahi balin baluke surflari horri, esan nahiko nioke erronka bezala, bere surftaula kardezala nire lokal honetara eta bien pixuak... Bai, harrituko zan jendea.
Eta, bueno, orain hemen gaudezue lokalean, lezon, ikusi dugu garaje bat da, entzun ditugu kotxen otxaketare bai, badaukazu asmoa beste lokala handiago batera pasatzeko edo?
Azkenean hobi bezala hasi da nau, badirudi, bueno, eroso sentitzen naiz, lodiera bat hartzen ari da, eta zorionez, aukera bat sortu zait, beste lokal handiago eta egokigo batera joatea.
Zuk zure lehenengo taula egin zenuenean eta itsasora joan zinanean, ze sensazio izan zen hori? Zenuen asmatu taula horrekin, oia segituan itzela izan zen?
Bueno, nik hemen egia esan barbalein badet, oain ere lehenengo taula hartu beharko ganu, azkenekoakin konparatu da ez dakaz erikusirik, minon lehenbiziko sensazio hori bani bete-betean egon puztu-puztuta. Zorion txu.
Hori da. Eta gainera, ez dakizu nola formatu zaren, esan duzu Frantzian ikastarok egintzen ditutela, baino baduzu talde bat, ez da? Egurrezko olak egiten duzuen talde bat.
Bai, azkenean udara dela eta elkarrizketa batzuk izan ditut aukera egunkarian ateratzeko eta horrek ezagutzera eman dit, eta aukerak ere ateak irekitzeko, eta horietako bat da talde batean nagoela sartuta, nonan horra aurkitzen garen beste surf shape ekologiaren alde gaudenak eta hor ditugu gure feedbackak eta laguntzeko pres gure artean.
Etorkizunerako zer zenaiko zenuke? Ba hemendik urte betera nola ikusten duzu zure burua?
Bueno, etorkizun batean ametsa eta helburu, adibidez Zurriola parean denda tailer workshop moduko bat eta bertan nire taula egurrezko surftaulak salgaiti duela, munduaren, surmunduaren inguruan mugitzen diran beste hainbat material ere ekologikoak sustatzea. Eguzkitako krema, neoprenoak, parafinak eta horrela milaka gauz. Asko daukagu ikasteko egia esan. Ekologia mundua, azkenean ez da bakarrik, egurrezko taula hau daukazu ekologikoa eta gero kontra indikazio bat izango zen, parafina, plastikoa edo organiko bat ez balin baduzu erabiltzen, dena batera doa.
Hori da, parafina da ez irristatzeko erabiltzen den...
Argizaria.
Argizaria, hori da.
Argizaria.
Mara izena dute zu taulak. Zergatik Mara?
Bueno, Mara da nire alaba txikia inspirazio lagungarri. Mara izena dauka eta buruari eman ion, milaka buelta, bion azkenean esan nuen Mara izena izan behar du.
Urte guztientan zure taulak ere saldu dituzu, probatzeko ere utzi dituzu lagunei, esan duzu sare sozialak ere iriki dituzula, zein da zure horrengo helburua?
Helburu bezala, badakit zaila dela, bion hau ogibide bihurtzea da. Eta, bide hortan naiz, eta gaineran, bainukena bide hontatik atera. eta bueno, ba, poliki-poliki espero dut joate hau, eta ez nastea beste bide desberdinetatik.
Espero etorkizunean ere beste elkarrezketa bat egitea ikusten ze ondo joan zaizun. Mi esker.